Pairatian lote mesazpi puntu hogei zangare, eta ba, elektronika kontuetatik bestelago kontuatzutera pasukoaz. Eneko Barberena, Gabon.
Gabon.
Eta ongi etorri.
Eskarrik asko.
Kolaxen fizikoki izan lehenengo litsi izango da.
Bai, onartu biharra dauket, ontxe mentxe iserita zeurien zuten, hasina zela jabetzen erekin honek dauken, bez? Bere presentzia eta bere karga eta arrasetekin dauken harreman hori be bai, ez? Azken finien...
Bai, bai, egisa da.
Italiar baten eriotzak aragiztatute?
Ba bai, eriotza bi gurutzatzen dira eraikin honetan eta bergara eta arrasate lotzen direnak. Alde batetik, man, Giolillo, bai, italiar anarkistena, eta beste alde batetik Julena, bai. Ba hemen, kartzela zaharreko taula gainean hil baitzan.
Bitxu, hori astuten neuken hori datue, baina bai, badauko erekinak bere presentzia, eta gero niretako bebai, izan ostian kolax irratzaioko ez dakit nintzen arrasteko korresponsal, gaur enteraunaz igual ezetz, nire buruai faltzuki aitortutako meritu bazala.
Guretzat kolaboratzailea zinean. Kolaboratzaile eta guztiz zien kolaborazio ba, lizentzia hartzen joan erosertaz itzeitiko, terostar galdetzeko. Naiz eta igual batzutu nero arrepentidu askatasun horretan itzein dago kontu ez. Zer, karo, gero kontuatzeza kolax, ostras, ba, entzuten dela Bilbon, entzuten dela Gasteizen, eta Gasteizen laguna dauzko gula. Eta...
Gustot, arroza zarearen kaltetuen plataforma tingo balintz, ondala iru urte oso interesautagoa. Egon nintzela, gaur egun ja ez horren beste, zorionez. Baina bai, balizan zuzten ohartzeko irrati txiki pilo baten elkartzeek zer, bueno, ba, zer egin jaukileken.
Ba, bizen eneko Barberena dugu hemen, kolaz irratxaioko kolaboratzaile izena, gizesan azkenengo urtetan ez du bere atia jo, ba, oso bergaratuta garelako eta oso bergarako kontu eta zitzeiten jardun dugulako azkenengo urtetan. Baina, bueno, hortxe dauzko, grabauta zure kolaborazio danak, hor dare gordeta, oza, ezingo duzu, ba, hau eta zure negau, idatzetako liburu eta ezin duzun renegau bezala.
Bueno, beti errezau zaike zer irratiari paso jako moduan virus bat etorri eta zuen artxibo danak sekuestratzie.
Baleike, baleike.
Alatabe, ez, noski, idatzetako idatzitxan geratzen da, esan dako esan da geratzen da, eta usto zahartu ala iraganian esan egin eta idatzetakoen gestinue badala ikasgai bat bebai.
Bai, zehatzera begiratu eta ikasteko asko dugu. Geizki egindako eta ondo egindako kontu eta zebe.
Bai, eta esango neuke kontrasan horrin gestinue dala egin baten liburuko pertsonaia batzuei be pasatzen jakena, ez? Eta igual aurreratzen nabil zure programan eskaletan, baina esango neuke, bueno, gertatzen dela, ez? Ta adin zehaz bateko pertsonaiak diela, bebai. Ez diela gazte-gaztiek, eta beste ez da eroskiko poltsa bat buruan kaletik ibiltzen dien erretiratuen egoeran.
Konturatuko zaten bezala eneko barruena etorri da hablar de su libro. Eta konturatuko zaten bezala eneko barruena gidatzi daue liburu bat eta hori erabiliko baitzaki moduan berakin hitzaiteko. Afrikan errak.
Batez beguru nauen estrategia defensibo moduen markau terrenue zebestela asialzien harakatzen bagian askurarik egotea mereziztaben okitan.
Ba, hoxen, ba, bai, ba, erabili aldu baitzaki ezberdin egenekun berba itxeko, baina gaurko netan hau doku. Afrikan errak, labetik atera berrixa, dan liburua, eneko. Eta, ontsen aurkesten zabizena, bihar bertan arrasaten aurkestuko dozuna, zure errixan, eta liburua kokatzen den errixan.
Bai, mini gira txiki bat izen da, egia esan, bueno, Euskal Herriko kulturri errealidadiek markaute prentzaurreko danak hiriburuan egin behar die. Horregatik, Donostian aurkestean arrazoia. Bigarrenik Ondarrun, bueno, ba, hango udaletxeko sari bati esker idatzi ahal izan hotelako besteak beste obra. Eta hirugarrenik Arrasaten, ba, uste nahuelako zorren utzela, bai, nolabait historia pasatzen den espazioari, eta kulturateko liburutegia da espazio hori, besteak beste. Eta ero bestetik, urte honetan ziar, horren beste pregunta guztien, eta nik erantzuten beti jakin izan ez duten zeri buruz doa zure liburua galderaren erantzun entzutia gure dabien horrei, ez? Ege esan biharra Arrasaten beste inbat kontu da, interesantea bebai, Paraguairi buruzko itzaldi bat, askapenana, eta beste kontu batzuk orduan errixen egongo da zer aukeratu, baina, bueno, nik espero dut zerbait goxua izatea, eta benetan interes apur bat eukiko daben horri erantzunen bat emutia.
Esan duten ekokin berbaiteko aitzaki ezberdinak ere egin usela, eta liburuak berak aitzaki mordo bat emoten gai ezberdinak lantzeko, orduan, ba, iruditzen magatzu, ba, horrekari aurretik pentsatu sokon guztia alde batera ala, eta liburuko arixetatik tira egiten jarraituko dugu. Egingo dugu irakurriko. Bueno, lehenko eta behin, itzaurria. Itzaurria Edoi Etxartek idatzi dau. Itzaurre potentia.
Hala da, bai.
Zergaitxik Edoi?
Bueno, ba, bi arrazoigatik eskatu nutzen Edoiri itzaurri idazteko. Batetik Edoik idatzi dauelako berriki arrasteko udalak argitratu den frankismonen krimenen inguruko liburua, eta bertako itzaurrea Edoik idatzetakoa, eta asko gustatu jaten itzaurre bada. Eta bestetik, bueno, ba, Edoik arrasate ezagutzen dau, binkulu familiarrak dauko Arrasatekin, eta irutu jaten badaukela alde batetik Iruñeako ikuspegi hori, hau da, hainbatek kilometrotara bizidan pertsona baten ikuspegia, eta eraberean hurbiltasun emozional bat esan likebe bai. Eta, bueno, ba, posin hau emaitzakin, nahiz eta, bueno, ba, lehenengo irakurtaldi izan, ba, igual, hainbat esaldi autentetsuak izan.
Vale, eta itzaurren aurretik, batxi, Juan Bautista Bilbao batxin zita bat iten duzu bai. Ez du komenta aurrez, irratxe horreti, baina hori, aspaldiko liburu eta aspaldiko pertsonai honen zita bat, zer dela eta?
Jo, ba, benetan asko gustatu jaten lan bada, batxina, hementxe beti eskartu bihake Inigo Aranbarri eta Luis Agirreri pertsona hau erreskatatu izana, eta bero obra sarian isegi izana, armiarma.eu zen dau.
Liburua fizikoki badago.
Bai, eta bera zen, Arinel bat, Marinel ez militarra, Marinel zibil bat, Marino erkante bat, esango zana, gara jartan, eta 20. mendazieran, lehenengo mundu gerran urte horren bueltan, itzen ditu hainbat kronika euskaraz, ba berak bizitatzen dituen portu eta herrialdetan ikusitzakoekin, ez? Ta oso aberatza da, oso estimulante da, batez be euskal literatura zaharra apaiz girotik apur bat aldentzen dauelako, eta garai hartan ondion be apaizen presentzia importantea izan gure letratan, eta ipino beritz aurre bat, bueno, ba, badalako esan guratzua, ez? Berak Afrikako aurrei buruz egiten dauen irakurketa hori, ez? Ziurrenik Afrika iparaldeko herrialderen atetik.
Bueno, jarriko dugu musika apur bat, eta bueno, liburuaren pasarte txiki bat hasierakoa Arrasaten kokatzen da bena. Udazken urdineko aize finaren zirimolak dantzan jarri ditu Zeberaltue plazako ostoak. Eta argi falta dagoeneko liburutegian ere nabari da. Apenas jenderik dabilen atar inguruan egunaren amaiera iragartzeko baliatzen dugun musika sintonia ditzen. Antzina pakistandarrek izaten zuten ostatu hemen batik bat, beti ordenagailuari kateaturik, baina egun, enara horiek beste abiaren batean dira. Eta olaxe kokatzen dugu afrikanerrak, bena, historien zati bat bintzat, Arrasaten, Arrasateko kulturaten, Arrasateko eraikin historiko horretan.
Bai, eta gaur egun ziurrenik ni zerrenda mental bat egiten ibili nintzen udaletxe batek diru eskaisiekin itxiko zitsun instalazio posibleen inguruan, ez? Eta zerrenda gehienetan kiroldegien aurretik geratzen jaten liburutegia. Ze gaur egun erabiltzaileko puruak eta olako zenbaki hotzek batzutan ba, gure hainbat autu justifikatzerako aitzakia dira, ez? Niri liburutegia, bueno, bereziki interesantia iruditzen jat, hasi nintzenean idazten liburu ez nauken hitzik, ekaineko itzaldi batek emuzusten kontzeptua, eta zen Marina Arcesek egindako itzaldi baten, berak refugio hitza erabilizaban, astelaniaz, eta badie nola baita hainbat kolektibo ondako abez leku bat, ez? Leku epela, goxua, neguan, doakuen nolabait konsumologikatik eskapatzen dan gune ofizial bakarrenetako bat izango da, ez? Ze beste hainbat lekutan gutxien ez nahiz diru minimo bat izan zerbait ordaindu barra dau, eta horrez gain liburu bada artefakto bat milaka urte doiena gure artien, formato ezberdinetan, eta artefaktori askatzaile behizen da momentu askotan, eta horri be erreferentzia egiteko.
Bale, liburua mintzai dauko, eneko distopia ba. Hau da, idartzi dozu, ba, 2010, 2011 garren urteko, Euskal Herri, Arrasate, Europa, mundua, inguruan. Ariketa potentia, politxa, eta nik liburua erakurtzen nagoan bitxartien artean ba, divertidu izan behar dela. Ez da gizela bizizan duzun. Amarru urteko salto dago.
Bueno, egia esan, hemendik amarru urtera zer bat zeuko doan lasmatzie gai batzutan imaginatzie samurra muten dagoen arren, bueno, jokaleku ugari egoleike, baina zalantza berik ez nintzen gai ikusten hortik aurrerako eperik aurrikusteko. Ez naz gai senditzen 20-30 urteko epe bat aurrikusteko, aurrekoan ondarrun egin zuztien pregunta zan, zergatik horren utopia gutxi, eta zergatik horren beste etorkizun goibel, eta ziurrenik izalike, ba, bizi dugun garaiak esarritako zerbait, ez? Gure inguru ni ikusitxe baikorrak izateko santzu batzu badaz, baina esfortzu bat eskatzen da horrek. Segia esan, ez da teleberria ikuste besterik, nun salbu hainbat albiste uneko propagandistiko, hortik aurrera, bueno, ba, hainbat kezka da zen, ez? Eta gainera ontsi liburua aurkezten ari nazela, egonda Baionako eskitari eginiko erasue, jendia hilda Melillan igeri muga zeharkatu guran, egisa esan zaila da, etorkizun optimista bat pentsetan. Detako amarr urte esan epe manejable bat, gauza batzuk aurreku zelizateko hortik aurrera ja enitzen gai sentitzen.
Bueno, amarr urte oso reala da. Hau da, irakurtzen dugun kontuak oso realak dira. Naiz eta batzutan iruditu oso garela berbetan kontu ba, benetan inoiz gertatuko ez dien kontuetaz, ez? Liburua bi planotan, bi historia ezberdin ba, ez? Elkarlotzen dira liburuan ziar. Alde batetik Arrasateko bikote baten makola berak. Eta beste alde batetik liburua bertan kokatzen da egoera baten ba, kontakizunak, hau da, igual jako spoilerra egitea, ez?
Bai, bai, lase.
Esto es cuento teñor, lase. Entzulia que entzuten begiratxeo erosiko liburua lasai. Europa gerran dago. Europa gerran dago ba Afrikako mafia etorkinen mafien kontra eta batailia bialtzen dituzte ditugu bertara eta hortako batailoi bat da debagoiena batailoia eta hortik jasotzen ditugun albisteak dira ustartzen dienak Arrasateko bikote honen gora berekin
bai gerraren gaiari bultak emuteko badau realidade bat eta horri buruz irakurri dut eta realidadie labur bilduleke holan, ez? Afrika iparraldie gaztez jositxa dau eta Europa zaharrez. Ez tau hori geratuko dauen ezer gazteien indarrak aurrera ingo dau. Baina gu badukogu Europan hori geratzeko sinismena eta gainera mentalidade oraindik guztiz kolonial bat eta nola bait hori ze da islatzen dana Afrikako parte hortan, ez? Eta badau potentzia bat, gerra erabiltzen dauena bere barne kohesiorako, eta hori da Europar batasuna, zeinak hainbat arazo dauken demokratiko, politiko, hemen txez dienak asko aipatzen igual, baina beste herrialde batzutan askoz gehiago hitz egiten da hori buruz, Europar proiektuak arazo potentia ditu, eta gerra bat baliatze herrialde bat kohesionatzeko Espainia puro desagutzen dugunok badakigu zertaz ari dan hori, ez? Orduen, bai dau, gerraren realidade hori, dala igual zerbait nik gertagarritzat ikusten dutena zoritxarrez. Eta gero pareja horren bizitza dau tragedia batek markatuta, ez? Dala gerra finean tragedioa da, eta horrek eragin badauko. Naiz eta 100 kilometrora gertatu eta da azken aldi izan guri gertatu jakuna, ez? Gure inguruko gerrak urrun izan die, horrein onda batzuk iritsi zaizkiguna, izan Irak, Siria, edota Sarra guo garenok Jugoslaviako gerra Sarra bebai, ezagutzen dugu zerdan etortzean gorra fuxatuak eskualdeko herrizetara, arzatera bintzat etorri zen batzuk, eta horrek eragin badauko ni behin da berriz pentsatzen egonaz, zela biziko zinen Bartzelona 1927an, edo Parisen 1915an, edo Berlinen 1940an, ez? Azken finien, zela bizi zeike egunerokotasune zela eruten duzu aurrera, ze baki tarrasak zabalik egongo ziren, jendiek bizitza sozial moduko bat egingo zauen, baina berian gerra errealidade bada, ez? Eta hori da nolabait aleginduna zena novelan reflejatzen, ez? Urrun izan arren realidade bada.
Bi realidade ezberdin, urruneko realidade bat, islada txuak dauzkana Arrasate bezalako herri batean, ez? Islada horrek bizitzen dituzte Aitor eta Aider, bikote Arrasaten bizian bikote, funtzionario bikotea, batek liburutean lan egiten dau, beste berriz eskola bateko, Gasteizko ikastetxe bateko zuzendari da. Urruntasun horrek, ostasun horrek, baduka bere kritika bebai. Bueno, ez da egiten intenzionala, ala dan zerbait, benetan gertatzen jakuna, ez? Gaur egun egiten duguna.
Ni adibidez, iritsinaz irakasle izatiek intrigatzen hau irakasle izatie gure amets generazionala dalako. Eta nire inguruen konta ezinak edien partzonek pauso hori munda bilako, ez? Eta ez bakarrik 18 urtekin, baizik eta dexente urten gehiagorekin beba, eta irakasle semena zen aldetik jakin mine pizten duzten zerbait da, ez? Gero liburutegi xanak be, bueno, lehen aipatutako arrazoiak badaz. Justo bi pertsona hauen ibilbide, bi produzten ibilbidea ezberdina da. Eta momentu batzutan sufriruin jot euren erantzunak oso epelak iruditu jatelako. Bat dau porrot personal baten dau, ibilbide guztiz porrotera eruen dauen ibilbidea darue, hori da Aitorren kasue, bere printzipio gehienek albo batera utzi ditu, eta bestetik dau, bueno, ba, Aitorren kasue izango zen, indiferenteago, nahiz eta badauken sartzela da batzuk, nun erakusten dauen bestelako impulso batzuk, funtsien gauza larri egitzeko inporta. Eta nik uste dut hori frustrazioz bizi dauela, Aitorrek bizi alzauen bizitza agertzen dien beste pertsonai sekundario batzu moduan, nun indiferentziatik probetxu ateratzen dauen pertsonak be agertzen die, hori bai horren presio da sinismoa, eta uste dut hori dala indiferentziak dakarren beste atal bat, batzuk horti probetxu ateratzen dauena, eta ez daue gozatzen, ez apenas agertzen die liburuan gozatzen eta bai agertzen die iesi modu ezberdinetan, baina iesi.
Aurrera iesi. Ez, bai bikote harremanean eta baita, ba, esan duzunez, alde batera laga printzipioak eta gozen.
Bai, eta eta funtzioan hori, emuten dagoen guztiz moralista dan zerbait idatzi dutela eta etzen hori nerasmua. Ez naz nor bakoitza izateko zerrin behar da eta zerrez, baina bai, galdetze utzen ere burai, eta gainera elkarrezketatan esaten nabil, gukan ira zabal daukogu beharri male, guk arrezeta errok esaten dut. Eta bakigu zerrarian gertatzen mediterran eguen, eta nik adibidez aurten neroporrak pasadutela itxaso horren ertz baten, ba nere sufrimendu eukidot, ze hausiari dintzen idazten, neroporleku da, eta eraberian itxaso handi hortan, beste nunbait, beste kostalderen baten, ari da gertatzen ari dana. Grezian, Lampedusan, Melilla, bueno, Melilla jaztan mediterran egu, baina urrin ez dau, eta zentzu hortan, gogorra, ba, zentz, iruditze jat, jazatzen ari dala, oso gauza larri bat, eta guk ez dugula zer egiten horren aurrien, eta zergatik horri bila.
Azaroak 15, Debagoiena konpainaren asterokoa. Gaur, aspaldiko partez, atxeden hartzeko eguna dugu. Gure kapitainak, Guimaraes portugaldarrak, bi egunez oasira joateko bohemina eman digu. Oasia, todorako arroiatik gertu. Gure artean eskalatzaileak badirenez, ez dira gutxi arroketan gora egiteko baliatu dutenak. Baten batek inkluso gurasoi entzuniko bia ia mitikoak egiteko aukera izan du. Zoritxarrez, ezagunak diren segurtasun arrazoiengatik argazki kamera oro debekatuta dago hemen. Blog bada, ba, liburuko bigarren kontakizunan oinarrisa, ba, Debagoiena konpainiak idazten daben ba, blog bat, egunkari, ez da, astekari bat, ez? Noizan behin, idazten dabe blog horretan konpainiako kide batek, edo beste batek. Eta, edo izen, Afrikako ba, idatzi hauetan, guztiz manipulatutako realitate bat edo iritzi bat irakurtzen du, edo bentsat hori antzematen du, ez? Eta ontsen eban komentatzen nego, bentsat txirria ustan ama blog bat izatea. Zerraitik ez Twitter, Twitterko tweetak, ez? Hain oikoak diren gaur hongo politikan inkluso.
Bai, nik uste dut, naiz eta smartphoneak izan oso tresna erabilgarriak, nire edizoin balio izan duzt ohartarazteko Melilla bai dauela Mediterraneo barruan, eta ez esan duten moduan, ze esan ostien zalantzan geratu naz, hau Fede Ratas sekzinoko zati bat izendatu geike. Egon da albiste bat, azken hilabeteotan, Sirian, Errusiar armadak eukidabuen arazue, beraien soldaduek, smartphoneak erabiltzagatik, nolabait publiko egiten zeuen informazio militarragatik, ez? armadak hori kontrolatu nahi zauen, ejerzidu zauen hori ekidinguran, eta soldaduek selfie, argazki, komentario eta barrekin alizien eraberian hainma misioren berri muten. Blog hau euneko egun ofiziala da, da gerra propaganda hutsa, eta zentzu hortan nire ustez administrazinotik bultzatzen den zerbaitek blog bat izateko zantzu handizia bedauko, eta are gehiago joera hori badata da smartphonerik ezin erabilizatea.
Kamarak debekatuta ere, smartphoneak debekatuta egongo dira, hemendik 10 urterako gerra horretan. Gerra propaganda horren azpixan be, bai antzeman alditzu ba, izpi humanoago batzuk. Ez? Bertan daren tropeetako jendiak bizi da ben, bizi dituzten kontuak. Plastikozko propaganda horren azpixan be, zerbitena bari da. Hala ez.
Bai, hemen oso interesantek die, bereziki lehen gerra mundialen eta Argeliako gerran Ipar Euskal Herriko soldaduen materiala irakurtzea. Bada argitalpen ezberdinak, eskutitzekin, kronikekin, eta uste dut horreik netzako bintzat inspiragarriak izan di ikusteko propaganda azpian bebaize, azken finean gutun horreik guztiz zentzurauta eta kontrolauta zazen, bestela etzin iristen euren zeniden gana, ba bai ikuste zien bestelako azpiko zantzu batzuk, ez hemen kompainia multietniko bada, multinazional bat, poloniarrak, portugesak, euskaldunak, nahaztute, eta bueno, aukera muten dau Erasmus programaren berzio militar honi obatzeko, ez? Eta baduk apur bat horti beha bai, ez? Bueno, Europar batasuna hau da, besteak beste.
Gerra, Europar batasunak aitzakia mugan erabiltzen dau ba, migranten mafiak barrera bajartzeko eta barrera hori gero eta Afrikan barrurako eramateko. Berez, Europar batasuna eta jende pobraren arteko gerra da.
Bai, fini Europak eukidoen beste gerra bat gehiago da, ez? Norabide berien, best berriro be balio zibilizatzaien izenian egiten den gerra bada, beste behin be aitzakiekin hasten den gerra bat, gaur egun gezurra dirudi zela zizan Irakeko gerra, arma kimikoen kontu guzti hori, ja paso dira masei urte, baina gaur egun zaila muntun dut sinisten, baina garai hartan, naiz eta hemen oposizinu egon, hiru estatuk gerra bat ez izabien, ez? Eta herrialde hori kaosian dagoen dion. Esango neuke, nola baitz, emigrazio gaixak ikutzen dituela fibra oso sakon batzuk, eta gainera, razionelk ikusita petzetan duzun bitxartien, jo, bain bat lekutan herritarrak galtzen ari die, etengabe dago langile falta baten deia enpresarioen aldetik, baina gero dauen diskursue generatzen dien fobiak, boxek euki alditzun emaitzak, bueno, badie guzti baten zati bat, ez?
Gerra hori albidetzen da Europak, albidetzen da jendartik, albidetzen da politikak, gara hemendik 10 urterako politika horrek. Kenduitzuzu mapati, mapa politikotik alderdi ezberdinak eta sortu duzu berri bat etorkizun hurbil honetan. Ez dago PNV-rik, ez dago Bildurik eta dago alderdi beltza.
Bueno, arrazoi evidente bada hortarako eta da nere ibilbide hurbilak egingo banu alderdi gaur egundasen alderdiekin zerbait ziurrenik liburuek kutsatu ingo zauen eta irakurketa ostopatu ingo zan. Ze klabe politiko egian irakurriko zen, ez? Eta ez politikoan guztia da politika zentzu hortan, baizik eta alderdi klabe baten, hobeto esan da. Alderdi beltza sortzen da sistema baten agortzetik, Europako beste estatu batzutan emun da, Frantzean Macron presidente gotie hori da azken finien, alderdi sozialista eta eskuma ustutzean ondorioz. Eta hemen gertatu leken, batzuk esan duztie irakurri duen batzuk hori dela novelan zaien sinistekoa, ez? Bueno, neri balizio esan duz...
Distantzia hartzeko
batetik, eta bestetik indiferentziaz irabaziko dan jende klase, osea, parketu, indiferentziaz irabazten irtengo dan jende klasea erretratatzen saiatzeko. Ze, bueno, eurak nolabait gestionatzen daue egoera hori, eta albidetzen daue, adibidez, tropen antolaketa, tropak bidaltzie, eta nolabait batzuk irabazten urteten die.
Claro, guztio bidazten duzu, distantzia hartu nahian, oso presente egonza arrasateko politikan azkenengo urtetan, ez? Oso sartuta, malkaterako autaga izena, gero posesinuan urtetan, beharra zekozun distantzia harteko, olako gauzati azteko. Eta liburu idazterako orduan pixoa indotzu honek?
Zorrenik inkontzienteki bai. Ez modu kontziente baten, behin kontzienteki bai, ari zerako zaintzen gauza batzuk, ez? Herri idatzi, nola idatzi, agian Donostien kokatuko banu, eta alegin hori egin nahuen, geroetzen urten, beste detaile batzuk ez nitxulako ezagutzen Donostien, Arrasaten gutxora badak indoen zabaldu zen lehenengo ogi berria, adibidez. Edo zeta barna zen lehen parranda leku eta gaur egun ez, edo jendeak nuna parkatzen dagoen gaizki eta nun jartzen dizunak, olako detaile adia azkenean novela baten atmosfera sinesgarri egiten da bienak, ez? Ta Donostien ja informazio hori ez nauken, bertan bizizan nintzen aspaldi, ikasle garaian, baina ja iria horremeste aldatu da, horremeste gastrobar zabaldu da, horremeste pintxoaren kultura, ba, ez dutela topatzen benetan behar nahuen informazio hori. Arrasaten bai, baina Arrasaten kokatzeek eukidau bestalde hori, ez? Zala, bueno, azken aldizien, hori, ba, politika kontuengatik desente agertu nahez edabidetan, arrazoi batagatik edo eta besteagatik, eta horrek, bueno, ba, eragin bat eukia altzaulakuen, ba, zaitu nahez, mekanismo batzu jarten nolabait hori barrera baten altzen gordeteko. Noski, bai baliatu dut, egiten dan pleno aretoan eskribapen fiziku, da bertan egoten pertsona baten deskribapen fiziku, Baina hortik aurrera saiatu naz, nire esperientzia hori alik eta albo ateren uzten, eta fikzinio historixia bat sortzen, eta fikzinotek abiatzen.
Eneko, ez da idazten duzun lehengo liburua, idazteko tarte hartu izan duzu, zure bizitzan, esan duzu, kantu ezberdinetako letrak, segurazki asko ke entzun eta ez dakigunak zeure letra dina bai, ez? Ba beti ebe aipatu zu, gozen hainbat abesti bai. Liburua bai, eta igual gazteago zinanean idatzi zinu zen, beste modu baten, ez?
Bai, egia esan lehenengo liburue oso gazte idatzen dauen, 19 urte eskasekin, eta ordutik ona eukidot ibilbidie, bueno, euskal literaturan underground puntu baten, aldatetik nik ala bilatuta, eta bestetik, ziurrenik ni bez nutzelako nahikue denbora eskaintzen, eta ez nabuelako nahikue lantzen nire lanak, ez? Egia esan, ale batzuk elegantiak urten die, baina egia da, oin adibidez, liburu honek sari bat eukidau atzien, sari horrek eukidau argitaletxe bat atzien, argitaletxe horre dauko bere banaketa, promo, eta bar, eta horrek asko aldatzen dau panorama, ez? Musika munduan agian ohikoa da, autoekoizpena, baina literatura munduan ez, eta nik parte hartu dutena argitaletxeen patua nahiko ezberdin izan da. Batzuk itxi die ibilbide amaituta, beste batzuk itxi die audientzia nazionalak aginduta, beste batzuk ez die izan sekula guztiz argitaletxe, nahiz eta liburu batzuk argitaratu, baina bueno, beti be, jakinda nere lekua zein zan eta nere maila zein zan. Honek beste esparru bat eta beste edadura bat irekitzen dau.
Beka bat irabazi zinuan, sari bat irabazi zinuan, 15 orrialde idatzi eta liburu baterako enkargua jaso. Benetan, ba, olako itzaki bat behar dugu sortzaile batek bizitzan pause egin eta denbora hartu idazteko?
Bai, egia esan pelikula Antena 3-eko zapatu eta igande arratsaldetako pelikula klasikoen argumentua muten da, bez? Guztiz estresauta bizitzen pertsona batek zerbait behar dugu geratzeko eta konturatzeko bere bizimoduaz, ez? Bueno, kasu honetan izan zen nire mendi ibilaldietarako abilezia apartak eragindako istripu bat hankapurtu, orkatila bilabete geldi izan behar, zaintza kontu tarteko gurasoen etxera itzuli, 18 urte beranduago, eta telebista ez ikusteko gomendio bat eta zerbait produktiboa egiteko. Zen ez eta gezurra muten dauen, gaur egun telebista oraindik existitzen da eta jendeak ikusten dau. Eta hori izan zen, nolabait 15 orrialde horrek izan zen denbora pasa polit bat, eta iritsi zanean saria posa eta beldurra, ze askoz gehiago ez nauken pentsatu da.
Eta ardura.
Bai, aurten irabazi dau Idoia Arcesek, Agustin Zubikara Ibeka, eta berak gero esaten zauen nik igaz sentitu nahen zerbait. Ea ni ez naizen aurrenekoa beka hau ez kumplitzen. Nola bait, bueno, bada presio bat, ez? Zuk espektatiba bat generatu duzu, eta zuk erantzunen biozu, ez? Baina berean, ni moduko pertsona batentzat, egora hortan modu bakarra zan kompromiso hartzeko hasi eta amaitzeko.
Eta lase indozu, eta lase, esan duzu bezala, oinarte igual eukiz dozun babes batekin, liburu bat aurkesten, plazaratzen, elkarrekin, zer ezberdin, ez?
Bai, bi gauza guztiz ezberdin die. Azken finien bate dauko bere alde honak, besti epe, bai, ez tot esaten ez toten ikuki askatasunik, baina, bueno, bauko beste enkanto bat autuko izpenak, baina era berien eukitzea hori gauza pila bat portada nork egin, nork maketatu, imprenta, aurrekontuak hori dana, hortaz ez keskatu behertzete eta zu bakarrik arduratzie historiaz, ba hori gauza hundia da, eta eskartuta nau, Xabierri eta, bueno, ba, elkarreko jende bai.
Biara arrasaten aurkezten duzu?
Hori da. Biara aurkezten dut, liburua gertatzen den leku baten, kulturateko areto baten.
Beldurrakin, ardurakin, gogotxu?
Urduritasun puntuaz, azken finean txian jokatzen dozu, eta ordurako aurrekoazten ez bezala, igual norbaitek irakurrita eukiko dau, eta aurrez aurreko feedback hori, bueno, beti dau, inzertidumbre puntu bat, ez? Ez dakitzu benetan gustatu duan, ez den gustatu, jendeak ziritzi dauken, baina, bueno, uste dut egin barreko zerbait dela, eta bestalde bek hau mentzuruta egiten dut, ez daukit inungo obligaziorik egiteko.
Bueno, ba, amaika jo dozku, eneko? Azkenengo abesti batekin amaituko elkarrizketa?
Bai, eskerrik asko, bingos, kolax eta txapa telefono dei batetik arago existitzen diela ikusteko. Nik abestia, himno generazional bat askorentzat duten petroleoa ere, eta hor dau Carlos Desastreren olerki eder bat, emigrazioen gaia, ba nik liburu baten baino zehatzago eta zuzenago azaltzen dauena, eta horrekin usten zabet.
Eskerrik asko zeuri. Jarraitzu alko guinuke berbetan enekokin beste ordu batzuetaz. Ze aitzaki mordo bat gelitxu jaku zondikan itzaiteke. Itzain alko guinuke euskal gintzaz. politikaz eta alderdien politikaz itzilalko bineu, que luze bai lagako beste baterako, deneko eskerrik asko benetan gure gonbita onartzaren, eskerrik asko gona etortzearen dagone ugaldi eskaz honekin berra gerturatzearen, eta placer bat izena zurekin itzeitea hemen ordu betez
igualmente, eskerrik asko.